სწორედ გადაცემა სამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად გუშინ თბილისში ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული სოფლების პრობლემები განიხილეს. შეხვედრა, რომელიც ეთნიკური უმცირესობებისა და რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენლებს შორის გაიმართა, რეგიონების განვითარების ცენტრის ორგანიზებით შედგა. რა პრობლემები აწუხებთ რეგიონში მცხოვრებ ეთნიკურ უმცირესობებს და რა გზებით შეიძლება ამ პრობლემების მოგვარება? ამ და სხვა თემებზე ჩვენს ეთერში ისაუბრებს რეგიონული განვითარების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ლიზა სოფრომაძე. და სანამ ლიზასთან საუბარს დავიწყებდეთ, მსმენელს შევახსენებ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988327, აი ამ ნომერზე შეგიძლიათ დაარეკოთ და თუკი თქვენ შეკითხვა გექნებათ ჩვენს სტუმართან, დაუსვათ მას ეს შეკითხვა, ან გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. მოგესალმებით ლიზა და დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. თავდაპირველად რომ დავიწყოთ, რატომ დადგა დღის წესრიგში ეს მსგავსი ტიპის ღონისძიების ორგანიზება? ვთქვათ, ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ასეთი ტიპის ფართომასშტაბის ღონისძიება გაიმართა, თუ ამას უკვე იმ ტიპის რეგულარული ხასიათი აქვს?
პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე ვესალმები რადიო მსმენელებს, რაც შეეხება თქვენ კითხვას. დღის წესრიგში ყოველთვის დგას საჭიროება ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის შეხვედრა. ყოველთვის არის ამის საჭიროება და დეფიციტი, განსაკუთრებით სოფლის მოსახლეობისთვის, და კიდევ ერთხელ ხაზგავსვამ, განსაკუთრებით ეთნიკურად დასახლებული სოფლებისთვის. ჩვენი პროექტის ფარგლებში, რომელიც დააფინანსა USAID-მა და IFS-მა, ჩვენ შევარჩიეთ ისეთი სოფლები, რომლებზეც ძირითადად აქცენტი არ კეთდება, როგორც ეთნიკური უმცირესობის სოფლების.
7 მუნიციპალიტეტია.
7 მუნიციპალიტეტია და ეს ის სოფლებია, 21 სოფელი შერჩეული, რომელიც გარშემორტყმული არიან ქართული სოფლებით. ძირითადად ხელისუფლება ყოველთვის აქცენტს აკეთებს ისეთ რეგიონზე, სიტყვაზე მარნეული, სადაც რამდენიმე სოფელი და მთლიანად მუნიციპალიტეტში უმრავლესობას ეთნიკური უმცირესობები წარმოადგენენ. შესაბამისად, ჩვენ აქცენტი გავაკეთეთ ისეთ პატარა კუნძულებზე, რომელიც გარშემორტყმულია ქართული სოფლებით
და რომელსაც ნაკლები ყურადღება ეთმობა იგივე ხელისუფლების მხრიდან. თუ
იცით, ვიტყოდი, რომ ნაკლები ყურადღება ეთმობა ზოგადად სოფლის პრობლემებს და განსაკუთრებით ამ მოსახლეობის პრობლემებს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენს ქვეყანაში ინფრასტრუქტურული პროექტები საკმაოდ ისე ფინანსდებოდა, აქტიურად ფინანსდებოდა, ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ ამ სოფლებში ერთი და იგივე იდენტური პრობლემებია: გზები, მოუწესრიგებელი გზები, წყლის პრობლემა, რაც დღეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. წყლის ხარისხი, წყალი არ მიეწოდებათ, მიწის საკითხები არის დასარეგულირებელი სოფლის მეურნეობის კუთხით. ძალიან ბევრი მიწა გაიყიდა, შესაბამისად სოფელს საარსებოდ ჭირდება რაღაცა მიწარაზეც იმუშავებენ და ექნება ჩემოსავალი.
ლიზა, რამდენად აქვთ მათ წვდომა იგივე ვთქვათ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და შემდეგ უკვე ეს ყველაფერი მოდის ცენტრალურ ხელისუფლებამდე, ხო? რამდენად ახერხებენ ისინი აი ამ თავიანთი პრობლემების მიტანას ადგილობრივ ხელისუფლებამდე? თუ არსებობს ეს კომუნიკაცია, როგორც წესია ეს ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ სოფლებში არსებობს ენის ბარიერიც, იგივე ვთქვათ ამ დოკუმენტების წარმოება, რომელიც შემდეგ რაღაც გარკვეულ მიზეზად იქცევა ხოლმე იმისათვის, რომ ეს პრობლემები არ მოგვარდეს და ვერ მოგვარდეს?
დიდი მადლობა, თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გუშინ საუბრობდით ინფრასტრუქტურულ პრობლემებზე, პირველი პრობლემა მაინც, აი ძალიან დიდი მადლობა ამ წარმომადგენლებს, სოფლის წარმომადგენლებს, რომლებმაც თვითონ დააყენეს საკითხი. მათ აქვთ ენის პრობლემა, მათ აქვთ ენის პრობლემა, მათ აქვთ განათლების პრობლემა. ჩვენ თუ გვინდა ძლიერი საზოგადოება, რომელიც დასვამ საკითხებს, იმსჯელებს გადაწყვეტილების გზებზე, ეცდება თავისი სოფლის განვითარებას შეუწყოს ხელი, ჩვენ აქ ვხედავთ უდიდეს პრობლემას. პირველი, უმეტეს სოფლებში საბავშვო ბაღები არ არის, ან თუ არის, არის არასაკმარისი. ამ სოფლებში სკოლაში სკოლის შენობები ამორტიზირებულია და ინვენტარის ნაკლებობა. უმთავრესი, აი ენობრივი ბარიერი მოსახლეობას უჭირს კომუნიკაცია ქართულ ენაზე და მოსახლეობა ითხოვს რომ მოდით დავიწყოთ ამაზე მშეობა. მიხვდეთ იმისა რომ იყო განხორციელებული პროგრამები ქართული ენის ხელშეწყობა და კი ნამდვილად იყო, თუმცა ეს არ არის ერთჯერადი ხასიათი. ეს არის საკითხი, პრობლემა, რომელსაც მუდმივად თვალყურის მიდევნება ჭირდება და გუშინ ზუსტად ამ შეხვედრაზე ეს გაჟღერდა და დიდი მადლობა იყო ყველა მონაწილეს, რომელიც ამბობდა რომ ჩვენ გვინდა ვიცოდეთ ქართული ენა. ჩვენ გვინდა თავისუფლად ურთიერთობა, მარტივად დავაყენოთ საკითხები და ჩვენ გვინდა ჩვენი ახალგაზრდები უმაღლესებში სწავლობდნენ ქართულ ენაზე და მათ ქონდეთ ხელმისაწვდომობა უმაღლესი განათლების. ზუსტად აი სტატისტიკაზე იყო საუბარი, რომ მოდი ვისაუბროთ, აბა რამდენი ერთი სოფლის წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ ჩვენთანო სკოლაში ბავშვები ძალიან წარმატებულად სწავლობენო ქართულ ენაზე და კითხვა დაუსვა ერთ-ერთმა მონაწილემ, რომ და რამდენი მიდის უმაღლეს სასწავლებელში და რამდენი ყავთ უმაღლესი განათლების მქონე. ამიტომ რეალურად დღეს ძალიან დიდი პრობლემა არის ენა, ძალიან დიდი პრობლემაა განათლება და მათი კომუნიკაცია, მათი ჩართვა ამ სოციუმში.
ლიზა, აუცილებლად გავაგრძელებთ ჩვენ საუბარს. ჩვენ ახლა უნდა მოვისმინოთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტმა გუშინდელ შეხვედრაზე მოამზადა. შეგახსენებთ, ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული სოფლების წარმომადგენლებმა თბილისში ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებს რეგიონში არსებული პრობლემები გააცნეს. არასამთავრობო ორგანიზაცია რეგიონის განვითარების ცენტრის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე 21 სოფელში არსებულ იმ გადაუჭრელ საკითხებს მსჯელობდნენ, რის თაობაზეც ხელისუფლების ხმის მიწვდენაც ეთნიკურმა უმცირესობებმა აქამდე ვერ შეძლეს. ნინო ხარაძე განაგრძობს თემას.
როგორც ორგანიზაცია რეგიონული განვითარების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ლიზა სოფრომაძე ამბობს, ენის ბარიერისა და ძირითადად სოფლებსა და მუნიციპალიტეტებს შორის არსებული მანძილის გამო ეთნიკური უმცირესობების სოფლების მცხოვრებთა პრობლემების მოგვარება ყონდება.
მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება ცდილობს შეხვდეს, გაერკვეს პრობლემებში, ცენტრალური ხელისუფლება ნაკლებად ახერხებს ესეთ შეხვედრების ორგანიზებას. პრობლემები, რაც სოფელს აქვს, ეს სამწუხაროდ მარტო ადგილობრივი ხელისუფლებით ვერ წყდება. ძალიან ბევრი საკითხი ცენტრალური ხელისუფლების კომპეტენციაა.
იმას რომ ცენტრალურ ხელისუფლებასა და სოფლის მოსახლეობას შორის ინფორმაციის გაცვლის გარკვეული დეფიციტი მართლაც არსებობს, ადასტურებს მამუკა აბულაძე, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დეპარტამენტის უფროსი. და მისი თქმით, ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ კანონში შეტანილმა ცვლილებებმა კომუნიკაციის გამარტივებაც უნდა უზრუნველყოს.
ამ მექანიზმების დახვეწაზე მუშაობის თვალსაზრისით ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა აი ამ კონფერენციის აზრი, თვითონ მათი აზრი, განსაკუთრებით ეროვნული უმცირესობების აზრი, რომ ჩვენ შემდგომში კანონპროექტში ავსახოთ უფრო სრულყოფილი ფორმები მოსახლეობასთან კომუნიკაციის და უფრო მიზანმიმართულად იქნას სახელმწიფო სახსრები გამოყენებული მოსახლეობის პრობლემების გადასაწყვეტად.
მაგრამ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ წყრუთის სათემო კავშირის თავმჯდომარის ხაჩატურ ჩახოიანის თქმით, სოფელში არსებული მთავარი პრობლემა სარწყავი სისტემის მოგვარებაა და სამინისტროს ჩართვის გარეშე ეს საკითხი არ გადაიჭრება.
ახალციხის მუნიციპალიტეტში ეთნიკური კუთხით პრობლემა არ არსებობს. იგივე პირობებში ცხოვრობენ ქართულ სოფლებშიც. 21 საუკუნეში სასმელი წყალი არასაკმარისია, რაოდენობა ზიდავთ ვედრებით, ბაგაფაღი საერთო არ არის, სკოლა აშენებულია გასულ საუკუნის 54 წელს, ერთსართულიანი არ აღმარისებს თანამედროვე სტანდარტებს, ნუ ძირითადად ჰიგიენურ და სანიტარულ პირობებსაც.
სოფელ იორმუღანლოს მკვიდრის კაზან ფარმამედოვის თქმით კი ინფრასტრუქტურული პრობლემების გარდა, როგორიც არის გაზის, სპორტული მოედნის, გზის, სარწყავი სისტემის მშენებლობა, მთავარ მოუგვარებელ პრობლემად რჩება ენის საკითხი. მიუხედავად გარკვეული ღონისძიებებისა, რაც ქართული ენის შესწავლას უკავშირდებოდა, წინ არაფერი წასულა.
თქვენ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ, რომელიც ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული სოფლების წარმომადგენლებს ეხებოდა. გუშინ შეხვედრა გაიმართა ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. სწორედ ამ თემაზე ვსაუბრობთ ჩვენ სტუმართან ერთად. შეგახსენებთ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ რეგიონული განვითარების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ლიზა სოფრომაძე. შეგახსენებთ აქვე ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. ამ ნომერზე შეგიძლიათ დარეკოთ თუ კითხვა შეკითხვა გექნებათ ჩვენ სტუმართან ან რაიმე მოსაზრების გამოთქმა გსურთ. ლიზა, როგორც სიუჟეტშიც მოვისმინეთ, დგება აუცილებელი დგება საკითხი, რომ დაიხვეწოს გარკვეულწილად მექანიზმები, თუ როგორ უნდა მოხდეს ურთიერთობა, კომუნიკაცია აი ამ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისა და თქო ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის. შუა რგოლი ამ შემთხვევაში არის თვითმმართველი ორგანოები, ხო? არც რა გამოხმაურება მოყვა გუშინ აი ამ საკითხის დასმას, იგივე რეგიონული განვითარების სამინისტროს წარმომადგენლების მხრიდან. ისინი როგორ ხედავენ ამ პრობლემას, ისინი როგორ აფასებენ ამ საკითხს? ერთია რომ თქვათ თვითონ სოფლის მკვიდრნი საუბრობენ, რომ პრობლემა არის მათთან დაკავშირება და ხმის მიწვდენა. ისინი რას ფიქრობენ ამ საკითხზე? წვდებათ მათ აი ამ ადამიანების ხმა?
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. მინდა გითხრათ, რომ ზუსტად რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინიციატივა იყო, მთლიანად მთავრობის ინიციატივა იყო დეცენტრალიზაციის რეფორმა და დეცენტრალიზაციის სტრატეგია, თუმცა ძირითადი განმახორციელებელი და შემსრულებელი გამოდიოდა რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. ზუსტად სამინისტროს წარმომადგენლები და არაერთი შეხვედრა ჩატარდა, სადაც მინისტრი ის მოადგილეები ას ცალსახად აცხადებდნენ, რომ ურთულესია კომუნიკაცია სოფელთან მათთვის. ძალიან დიდ და გრძელ გზას გადის პრობლემა, სანამ მივა სამინისტროში და მერე უკან დაბრუნდება რეაგირება. შესაბამისად ისინი ზუსტად ამის გამო დეცენტრალიზაცია ხო ეს არის გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების შესაძლებლობა, ითხოვდნენ იმას, რომ ამ ახალი კოდექსით, რეფორმით მეტი უფლებამოსილება გადაცემოდათ მუნიციპალიტეტს, მანძილი გადაწყვეტილების მიღებსა და პრობლემას შორის შემცირებულიყო, დრო შემცირებულიყო და ეფექტიანა და ეფექტურად განხორციელებულიყო მართვა. სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ კოდექსმა ეს ასე ვთქვათ სულისკვეთება ბოლომდე ვერ ასახა, რაც მიღებული იქნა კოდექსი, ბოლომდე ამ სულისკვეთებას ვერ ასახავს, თუმცა ზუსტად მათ მიერ მოხდა დაფიქსირება იმისი, რომ ძალიან ჭირს რეაგირება დროული, იმიტომ რომ შესაძლებელია, როდესაც პასუხი დაბრუნდება უკან ან რაღაცა თანხა წავა, გაცილებით დიდი ზომის პრობლემა დახვდეს და გაიზარდოს ეს პრობლემა. ამიტომ დღეს ნამდვილად დგას ეს საკითხი. დღეს ჩვენ ხედავდით ყოველ შემთხვევაში ბატონი დათუნ არმანია, ყოფილი მინისტრი, ბატონი თენგო შერგელაშვილი, რომლებიც ინიციატორები იყვნენ ამ კანონ პროექტის, ისინი ამ საკითხებს აყენებდნენ. თუმცა უნდა ითქვას, რომ დიდად ეს საკითხები ვერ გადაწყვიტა კოდექსმა. მეორე, რაც იყო მნიშვნელოვანი სტრატეგიაში ასახული თვითმმართველობის, აქ იყო საუბარი იმაზე, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრიც ამაზე საუბრობდა, კომუნიკაცია სოფელსა და ხელისუფლებას შორის, სოფლის განვითარება, სოფლის მოსახლეობის ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში უნდა იყოს ხელშეწყობილი მაქსიმალურად და ძირითადი მესიჯი ზუსტად ამ პრობლემაზე კეთდებოდა და ისევ და ისევ ამ კოდექსს უნდა აესახა ამ პრობლემის გადაჭრის გზა. სამწუხაროდ ეგეც ამოღებულ იქნა. სამწუხაროდ დღეს მანძილი მოსახლეობასა და ადმინისტრაციულ ცენტრს შორის არ შემცირდა, მხოლოდ 7 ქალაქს მიეცა საშუალება, რომ გახდეს თვითმმართველი ქალაქი. დანარჩენი სოფლის მუნიციპალიტეტები ისევ იმ ზომისან ირჩებიან და მათი ადმინისტრაციული ცენტრი რჩება ისევ მუნიციპალიტეტის რაიონულ ცენტრში. შესაბამისად დღეს ისევ დაკარგა სოფელმა განვითარების შანსი. ამიტომ ეს პრობლემა დღეს
სმენელი ყავს პირდაპირ ხაზე. ყურსასმენები მოვიგოთ. ლიზა, დილამშვიდობის მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში. გამარჯობა.
მე მინდა პირველ რიგში მადლობა უთხრა ქალბატონ ლიზას, რომ ის არის ერთადერთი ადამიანი, ვინც სოფლის მოსახლეობაზე ესე ზრუნავს, იმიტომ ეს თვითმმართველობის განვითარება არის აუცილებელი, სხვანაირად ვერ განვითარდება საზოგადოება. მაგრამ მე მაინტერესებს აი კონკრეტულად რა ნაბიჯი შეიძლება გადადგას სოფლის მოსახლეობამ იმისთვის, რომ თვითონ გადაწყვიტოს თავიანთი პრობლემები, აი როგორ უნდა მოხერხდეს ეს რა.
დიდი მადლობა. ესეთი საკმაოდ რიტორიკული კითხვა არის, როგორ უნდა მოხერხდეს, არ ვიცი.
ძალიან დიდი მადლობა რადიო მსმენელს საინტერესო კითხვისთვის. ნამდვილად რიტორიკულია ეს კითხვა ისმის უკვე წლებია საქართველოში და პასუხი ალბათ ერთი ის არის, რომ დღეს ჩვენ საზოგადოებას, სამოქალაქო საზოგადოებას გვჭირდება მეტი აქტიურობა და მეტი გვერდში დგომა სოფლის მოსახლეობისთვის და მეტი აქცენტების გაკეთება.
რამდენად არის ეს მინდოდამე კიხა თქვენთვის სამოქალაქო საზოგადოება ზოგადად აი ამ პრობლემებით დაინტერესებული?
არის, ნამდვილად არის და ზუსტად 65 არასამთავრობო ორგანიზაციის განაცხადი, რომელიც პარლამენტში შევიდა, ზუსტად ამაზე მეტყველებდა, რომ საქართველოსში სამოქალაქო საზოგადოება გაერთიანდა იმიდეის ირგვლივ, რომ სოფელს განვითარება ჭირდება. თუნდაც თქვენი ეთერი დღეს და თქვენი ინტერესი იმაზე მოწმობს, რომ დღეს ნამდვილად მნიშვნელოვანი და საინტერესო საკითხია რა ხდება სოფლებში და როგორ ვითარდება, ჩვენ სხვანაირად ვერ განვითარდებით. შესაბამისად მეფიქრობ, რომ ყველა წევრი სამოქალაქო საზოგადოების ეს მედია საშუალება იქნება არასამთავრობო ორგანიზაციების განმანათლებლო დაწესებულებები, თუ ყველანი ხაზს გაუსმევენ და იმშელებენ და დღის წესრიგში დააყენებენ ამ საკითხს მოსახლეობასთან ერთად და განსაკუთრებით წინ წამოწევენ ამ ადამიანებს და მათ მიცემენ საშუალება საუბრის. აი ყველაზე საინტერესო გუშინდელი შეხვედრის რა იყო? თითქმის არაფერი არ გადაწყვეტილა, ხო? ეს იყო უბრალოდ დიალოგის დასაწყისი, თანამშრომლობის დასაწყისი და ყველაზე საინტერესო იყო ის, რომ მოსახლეობამ გითხრა მადლობა.
მადლობა იმისთვის,
რომ მათ მიეცათ საშუალება საუბრის და ჩვენ კიდევ უფრო კარგი საშუალება გვინდა მათ მივცეთ. პარლამენტში წავიყვანთ ამ მოსახლეობას და პარლამენტის კომიტეტებთან მოხდება შეხვედრა ქუთაისში, ჩავალთ და ისინი პარლამენტში გააჟღერებენ თავიანთ პრობლემებს და ამის საშუალებას.
კეთილი, ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ აი მსგავსი აქტივობები ხელს შეუწყობს სწორედ აი ამ პრობლემების, ამ ადამიანების პრობლემების მოგვარებას. მე მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ რეგიონული განვითარების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ლიზა სოფრომაძე.